galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin axad ah bisha Julaayna, waa 2017-ka. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya caashe Ibraahin Aadan, caashe Cuud iyo Anwaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo geystay khasaare ballaaran.
taara waa ujeedaa 10 ruux oo shacabka Soomaaliyeed oo ku dhaawacantay. Targetka shabaabna wuxuu ahaa inay shacabka baabiyaan, meel walba ay joogaan shacabka ku baabiyaan. 10 ruux oo shacabna waa dhimatay, Ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto, kuwii dhaawacmayna Ilaahay u boogadhayo.
sidoo kalena waxaan idiin haynaa Al-Shabaab oo weerar gaadmo ah ku qaaday ciidamada Amisom meel u dhow Galweyn.
Amisom iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahna waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaambooji iyo Foolamare. dhulkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagarqabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen. jabhadna ku diyaariyeen marka weerarkaasi sidaas ayuu ku dhacay.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. hase ahaatee waxaad ku soo dhawaataan marka hore warka caalamka. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada Muqdisho. maanta goob joogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka 7 qof dhaawac ah ayaa la sheegay ayaa la geeyay cisbitaalada magaalada Muqdisho. baabuurkan ayaa waxaa la sheegay in uu ku socday wadada Maka Al-Mukarama xilli ay halkaasi ka jirtay saxmad oo ay baabuur fara badan sanka isku hayeen. mid ka mid ah dadka ay ehelkoodu ku dhinteen qaraxaasi ayaa v o a uga waramay siday wax u dhaceen.
waxaan kuu sheegaa in dadkan ay ahaayeen kulli surfamid ay ahaayeen qaar 3 qof dhaawac waaye. waxay ahaayeen saan umayna ilaa 6 qofo labo xaafada ayadoo galayna ay gubteen. marka alxamdulilah hadda anaga wax ma sheegi karno, qofna waxaanu saran yahay, hadda baabuurkaan uu saaran yahay oo guban asagana maasha allah mar qofta baabaadina waa gaari loo saaran, laakiin ma sheegi karo inuu wiil yahay, inuu gabar yahay, inay gabar tahay, inay wiil tahay, ma la sheegi karo.
faahfaahinta qaraxaasi goor dhow ayaad maqli doontaan.
ciidanka cirka ee dalkan Maraykanka ayaa maanta dul mariyay 2 diyaaradood oo nooca loo yaqaano B1B jasiirad u ekaha Kuuriya, waxaana diyaaradahaas wehelinayay kuwo kale oo ay leeyihiin dalalka Koonfur Kuuriya iyo weliba Jabaan. taliska Maraykanka ee Pacifica ayaa sheegay in howlgalkan nuxurkiisu ahaa in ay jawaab toos ah ka bixiyaan qalalaasaha soo kordhaya ee Kuuriyada Waqooyi ee ku aadan tijaabada gantaalada isaga gudba qaaradaha, kaas oo ay samaysay Julaay 3-deedii iyo Julaay 8-deedii Kuuriyada Waqooyi.
7 wariye oo u dhashay dalka Turkiga ayaa la sii daayay kadib markii in ka badan 9 bilood ee xabsiga ku jireen, laakiin waxa ay qeexeen sida ay uga xun yihiin 4 ka mid ah saaxiibadood oo weli xabsiga ugu jira eedeymo la xiriira inay gacan siinayeen kooxo argagixiso ah. xubnaha shaqaalaha ah ee ka tirsan Jamhuuriyad oo ah wargeys mucaarad ah oo Turkiga laga leeyahay ayaa laga sii daayay xabsiga la yiraahdo Silivir wa Silivirti oo ku yaalla agagaarka magaalada Istanbul ee dalkaasi maalintii Sabtida shalay. wariyashan waa inay weli tagaan maxkamad oo ay yeeshaan dhageysi labaad, taas oo loo qabtay inay dhacdo bisha September 12-keeda. haddii lagu helo dacwadaha loo haystana waxay mudanayaan xabsi gaaraya muddo 3-4 sano ah.
ra-iisul wasaaraha dalka Australia ayaa sheegay in booliska dalkiisu ay fashiliyeen weerar argagixiso oo la damacsanaa in lagu soo rito diyaarad. dembibaarayaasha ayaa sheegay inay heleen macluumaad sheegaya in uu jiro qorshe lagu qarxinayo diyaaradda iyada oo la isticmaalayo aaladaha qarxa. ilaa 4 nin ayaa xabsiga la dhigay kadib howlgal ballaaran oo ay ciidamadu ka sameeyeen caasimada dalkaas ee Sydney. waxaan hawlgalkaasi wada jir uga qayb qaatay ciidamo si aad u hubaysan iyo hay'adaha wardoonka gudaha. Haweeney sheegtay in wiilkeeda iyo ninkeedu ay ka mid ahaayeen dadkii la qabqabtay ayaa ku dooday in aanay labadoodu wax xidhiidh ah la lahayn kooxaha xagjirka ah.
dhegeysanaysaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay, 15 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay magaalada muqdisho maanta. goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay inay arkeen meydka 7 qof oo goobtaasi ku dhintay. 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen cisbitaalada. axmed xasan colaad ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho.
halkani waa bartamaha wadada maka al mukarama, gaar ahaan meel u dhexaysa saldhigga booliska degmada waaberi iyo hotel maka al mukarama. waxaana ka dhacay qarax xoogan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa xilli uu marayay bartamaha wadada maka al mukarama. gaarigani qarxay oo ahaa nuuca raaxada oo loo yaqaan hari ayaa waxa uu geystay khasaare lixaad leh oo isugu jirtay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah oo ka agdhowaa halkuu qaraxu uu ka dhacay. inta la og yahay dadka dhintay ayaa gaaraya ilaa iyo 7 qof, halkuu dhaawacuna uu ka badan yahay 9 ruux. wariye maxamed cabdi cismaan faradheere waa goobjooga ku sugnaa halkuu qaraxu uu ka dhacay, wuxuuna v o a da uga waramay waxyaabihii uu arkay.
niyow maanta wixii halkan ka dhacay dabcan wax meeshan lagu qiyaasi kara maahayn. horta alxamdulilah rabbilcaalamiin, horta ilaahay iyo nabadgeliyey intii dhimatayna allah u naxariisto. meesha niyow khasaare aad u badan baa ka dhashay, waqti saxmadana way ahayd oo maaragtay markaa dadku aada u badnaayeen. adu ugu yaraan horta dadka aan arkayay ilaa 6 qof waan arkayay oo mayda oo meesha yaalla, hawo badnaadaan baalashlayaal iyo dumar. horta iyada gabadh waan arkayayba laamiga iyadoo ku gubanaysa oo iyadoo gubanaysa laamiga maaragtay halkaa ku dhacday. kulli qarux meel uu kasoo tuuray ma garan karo. markaa niyow meesha baabuur badanna way yaaleen, birooyin iyo maaragtay tukaamo badanna way kasoo horjeedeen. dabcan aad baa meesha niyow waxyeelo badan baa soo gaadhay dadkii meesha ku sugnaa. wax la qiyaasi kara maahayn niyow colaado markaad fiiriso meesha dhibaatada ka dhacday. dhaawaca oo kale iyadana waan arkay, dhaawaca waxa uu badnaa dhalay baalashlayaal laamiga marayay oo meelaha kaag dhawaa, iyo dad kale oo iyaguna laamiga kaag dhawaa oo meesha shaah ka cabay.
afhayeen u hadlay laamaha amniga ee dowladda federaalka ee soomaaliya oo lagu magacaabo axmed maxamuud maxamed oo loo yaqaan axmed carab ayaa waxa uu sheegay in qaraxa maantay ka dhacay wadada maka al mukarama uu geystay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawac, oo uu sheegay in ay ku dhinteen 5 qof halkuu dhaawacuna uu gaarayay 10 qof.
taran waa ujeedaa 10 ruux oo shacabka soomaaliyeed ku dhaawacantay. targetka shabaabna wuxuu ahaa inay shacabka baabiiyaan, meel walba ay joogaan shacabka ku baabiiyaan. 5 ruux oo shacabna waa dhimatay, ilaahay subxaana wa tacaala u naxariisto. kuwii dhaawacmeen ilaahay u boogadhayo. cadowgaas mar walba targetkooda wuxuu yahay shacabka soomaaliyeed. waan dhibsanaynaa shacabkeena maalum inay beegsadaan.
waxaa jirta fiilka khasaare badan ayaa muuqda marka maxaa isleedahay khasaare intaan leeway
baabuurkii qaraxa aaladii qaraxa ku jiray ayaa keentay. waxna muuqda waay waxaad naftiga aad garanaysa sunni soomaaliya waanu ku muuqataa. waxa khasaaraha keena waa baabuurkii qaraxa waday.
dhimashadu intaa way ka badan tahay baa laleeyay.
ana kolley saraakiisha amniga oo meesha amnigeeda gacanta ku hayay waxay ii sheegeen inay 5 ruux oo dhimatay, 10 ruux oo shacabna ay dhaawacantay.
khasaaraha kaloo hantiyeed
waa kuu muuqataa inay hanti burburtay, inay guryo burbureen, baabuur inay burburtay, bajaajta baasha loo yaqaan inay burburtay waa kuu muuqataa. waxaan ani adag arkayna waa waxaan keligii arkay maaha.
ciidanka amniga howlgal xoogan ayay wadeen amniga xaggiisa. wadaduna maka al mukarama waxaa la yidhahdaa xilligan oo qaraxu ku dhacay waa xilli aad u mushkil badanka. marka amnigii miyaa la ciifay? maxaa keenay qaraxan?
inuu amniga daciifin wuu kuu muuqdaa. amniga ciidanka waxay sugayaan amnigii waa kuu muuqataa, see baabuurta u baarayaan si cadowga taarkadka cadowga ay u raadinayaan waa kuu muuqataa. ciidanka amniga wax looga mahadceliyo, ayagii saraakiishooda wax looga mahadceliyo waaye see amniga u sugayaan. muqdisho maahan 2015 kiisan maahan maanta waa 2016 kiisan maahan maanta soo wanaagii dowladnimada iyo quruxdi amniga magaalada ka muuqdo wax ku muuqdo waa hubkii oo yaraaday qoriyo iyo wadanka laga qabtay magaalada iska habi noqotay
ila hadda qaraxaydan in la joojiyo lagu guuleystay la
bay insha Allah taala waan ku guuleysanayna waan ku guuleysanay qarax ugu dhici jiray hadduma dhaco
ciidamada amniga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmihii ugu dambeeyay dadaal ugu jiray sidii ay u soo celin lahaayeen amniga iyo xasilinta caasimadda Muqdisho waxaana ciidamadu goobo kala duwan ay ka wadeen baaritaano la xiriira xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho Axmed Xasan Culaad VOA Muqdisho
dhinaca kalena dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen qoys ka kooban 6 qof mid ka mid ah dadka ehelka la ah qoyskaasi ayaa wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay sida ay wax u dhaceen
waxaan ku sheegaa in dadkan ay ahaayeen kull isku family ahaayeen qaar 3 qof dhaawac waaye waxay ahaayeen saa umayna ilaa 6 qof labo xaafada ay galeen ay gubteen marka alxamdulillaah hadda anaga wax ma sheegi karno qofna waxaan u sareeyay hadda baa warka loo saaray oo gubna asagana Masha Allah waxa uu qofta baabadina waa gaari loo saaran laakiin ma sheegi inuu wiil yahay inuu gabar yahay inay gabar tahay inay biinta ma sheegi karo Allahu aalam
ma qof gaari uu saaray markaa ogeeyay
wallahi ma waxa uu gaari ilaa waxay saarin ilaa 6 qof oo kale 3 dhaawac isbaalkay taala waxa hadda isbaalka ma hayo gudisho isbitaal Burunturi marka hadda waxaan imaanay inaan oo anaga aan qaato meedka oo asoo gubtay alxamdulillaah ilaah mahadle wax ka samaystay dhaan xaq qadar alle ayaa ku dhacday waxaana way soo dhamaadeen alxamdulillaah ilaahay kuma hadlin kufuna waxaan sheegay
goormay ka soo tagay qoyskan
waxay noo soo tageen gabadhan waxay ka soo tagtay aday 10 daqiiqo ka hor ay soo tagtay guriga waxay ilaahayna miran eedan hooga amrbiin eedan raami hooga soo dhigtay adigaana u soo biyan space aan guriga aadan
arab ayaa u sheegay warbaahinta tirada dhimashadu inay gaareyso 5 ruux halka dhaawacuna uu yahay 10
kasu xawriyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo warkaasina nooga soo direeyay magaalada Muqdisho laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa naga la socota.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa weerar gaadma ah ku qaaday kolonyo ciidamada AMISOM oo ku sii jeeday magaalada Buulamareer waa weerarkani ayaa waxa uu ka dhacay meel aan ka fogeyn tuulada Galweyn ee gobolkaasi waxaana wararka ay sheegayaan inuu jiro khasaare soo gaaray labada dhinac Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay dileen 93 askari oo kuwa AMISOM ah sayeeshee saraakiisha Soomaalidu waxay sheegeen ugu yaraan 10 askari in ay dhinteen Harun Macruuf ayaa weerarkani ka wareystay gudoomiyaha ku xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed
ciidamadu AMISOM iyo ciidamo caawinayay oo la socday oo Soomaalida ahba waxay marayeen wadada inta u dhaxaysa Shalaanbuuj iyo Buulamareer dhulkaas dhexe oo waayahanba laga maqnaa oo iska dayacan ayayna dhagar qabayaashu miinooyin fara badanna dhigeen jabhadna ku diyaariyeen marka weerarkaasi sidaas ayuu ku dhacay meeshaas waa lagu dagaalamay haddana waxaa ku sugan ciidamadii dowladda iyo ciidamada AMISOM
goor muu dhacay weerarkani
waa maanta weeyaan waa saaka
waa garta marka khasaaruhu intuu leeg yahay soo gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaalida
waa khasaare uu jiraa oo meesha dagaal baa ka dhacay marka iyaga sheegashada laga yimaadana anaga hadda inta aan ognahay waxa weeye waa tobaneeyo ayaa ka dhintay ciidamada AMISOM ciidamada Soomaalida laakiin ilaa hadda hal askari ayaan haynaa inuu ka dhintay
waa gartay marka tirada dhimashadu waa 12
tobaneeyo marka la yiraahdo waxa weeye waa 10 iyo wax la jira qolada AMISOM laakiin ciidanka ka Soomaalida waa hal askari
waa gartay sidoo u dhacay marka weerarkan iyo ku suura gashay in ciidamada inta leeg ay ku dhintaan weerarka
asal ahaan horta waxa dadkaay gobolka Shabeellaha Hoose waxa la qabtay shan sano ku dhawaad ayaa ciidamada dowladda iyo AMISOM ba ay tageen laakiin nasiib darro iyadoo meel kasta askari Soomaaliyeed taagan yahay ayaa ciidamadii xoogga dalka la siyaasadeeyey waxaa siyaasadeeyey qabiilo ka mid ah qabaa'ilada gobolka dega waxaa siyaasadeeyey siyaasiyiinta dowladda federaalka ka midka ahaa waqtigaas qaar ka mid ah waxa siyaasadeeyay ciidamada Amisom laftigooda saraakiishooda qaybo ka mid ah. waxa siyaasadeeyay international community-ga oo iyaguna dana gaara ka lahaa runtii. siyaasadeyntaas oo dhan waxay sabab u noqotay in ciidamadii xoogga dalka intoodii badnayd ay ka soo baxaan goolka, taasina waxay saamaxday inay isku bannaanaadaan ciidamada Amisom iyo sharwadayaashii. taa marka waxay dhashay natiijada maanta la taagan yahay ee ah in markay doonaan ay dadkii deegaanka yacni qaybta ka ahaa oo shalay siyaasadeynayay ay weeraraan, in Amisomtii siyaasadeynaysay ay weeraraan, in yacni dowladnimadii Soomaaliyeed la hanjabiyo, gobolka lagu hanjabiyo, waxaasoo dhan ayaa la suurtageliyey oo ay siyaasadeyntaas lagu soo saaray ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed ay suurtagelisay.
waa gartay marka waxaad sheegtay dhaliilo fara badan oo jira. dhaliilahan marka ma waxay dhaceen dowladda intay jirtay mise dowladii ka horreeyay?
dowladdii hore weeyaan. waxaan oo dhan inta ay dhaceen waa dowladdii hore ee dowladdani ay bedeshay. runtiina tidistuna dowladdii kasii horreysayna qayb bay kulahayd, tii dambena way sii meel bay sii gaarsiisay. markii hore ilaa Baraawe ayaa la tegay oo dowladdaas ayaa shaqaynaysay, laakiin in ay ku adkaystaan may suurtagelin in ciidamadu ay yacni shaqadii ay qabteen ee wanaagsanayd, ammaankii, isdhexgalkii bulshada, wixii dhacay oo dhan dib ayaa loo duniyey isla intii ay dowladda dhexe joogtay. runtiina khasaaraha waxaan maanta dhacay iyo wax lamida waxaa kasii badan dhibaatada shacabka ku gaartay siyaasadeynkaas iyo waxaa sharqoolada ah la isla maleeyey.
waa gartay marka muddada shanta saneed sheegtay mas-uuliyiinta gobolka ayaad ka mid ahayd, maxaad ka qabateen arrimahan dhaliilahan hadda aad soo jeedisay?
anagu markii horena awooddayadu way koobnayd, dee maamul gobol markaas tahay, madaxda kaa sarreysa oad garanaysaa inta ay la ekaan karto masiiro iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo xildhibaan. qolyahan Amisomtuna dee wada shaqayntoodaba way iska liidatay oo waxaabay gaareen iskadaa annaga yacni maamul iyo shaqsi koobane ciidamadii xoogga dalka intay yacni fogeeyaan inay maleeshiya u naxariistaan oo ay siyaasadiiba iyagu siday doonaan gobolka ka yeelaan oo ay jahwareerin ku fidaan dadkii ilaa ay gaarsiiyeen in qabaa-iladu xitaa islaahayaan. marka annaga taagaya wuxuu ku ekaa un waxa weeye inaanu tilmaanno waxa meesha ka socda iyo natiijada maanta taalla oo aanu waqtigaa kasii digaynay intaa ayay annaga taayadu ahay.
waa gartay marka hadda maxaa qorshuhu yahay? waa kan sida aad sheegtay weeraradii shan sano ka hor dhici jiray baa shan sano kadib dhacaya, taladu hadda ma isku dhex yacsan tahay, halkeed wax ka bilaabaysaa?
marka ay wuxukid iskugu yihiin ayaa isku dhex yac kugu yimaadaa, laakiin haddaad marka horeba sii arkaysid waxaa soo socdaa waxa ay yihiin isku dhex yac kugu imaan maayo. annaga waxaan hadda ama shacabka ku dhacaya ama magacii dowladnimada ku dhacay ee go-doonka ah ama bulshadiisa socodkeedii iyo wax walba ama ciidamadii ama yacni waxan oo dhan waa wixii aanu waqtigaa ka digaynay. haddeerna hal talo unbaa furan, taladaasi waxay tahay in laga daayo ciidamada siyaasadeynta, in dadka Soomaaliyeed ay is-aaminaan iskuna tashadaan, in dowladda hadda dowladda dhexe ee waqtigan salka haysa in ay hoggaan ka noqoto isku tashi dadka Soomaalida dhexdiisa ah. ciidamadan Amisom inta ay yihiin haddii hadda boqol jibaar laga dhigo lagama yaabo inay wax weyne qabsoomaan. midkooda maanta waxay marayaan in intaasoo qof ay uga dhimato si ay cunto iyo biyo ugu geeyaan ciidan iyaga meel ka jooga, wax kaloo ay qabanayaan ma jirto. dadkan maanta ka dhintay ugama dhiman ama ka dhaawacmay, dhibaatadan maanta dhacday kumay gaarin iyagoo waddan xoreynaya, kumay gaarin howlgal ay sameeyeen. waxani waxay ahayd bilowgii khasaarihii dhacay ee dagaalkii lagu qabtay gobolka inay ku ekaato, laakiin waxaa la marayaa in cuntadii ay cunayeen qaadashadeedii maanta ay intaasoo askari ku waayaan, dhibka shacabka gaaraysaana ay kasii badan tahay. saa darteed dadkan ajaanibta ah wax weyn ma tari karaan xilka inay la wareegaan dadka Soomaaliyeed, iskuna tashadaan iyagu,
dowladnimadeena iyo ammaankeenana annagu aan soo ceshanno. Waxaan ku kalsoonahay haddii dadka Soomaaliyeed isku tashadaan lix bilood inaanay qaadanaynin guud ahaan dalka inay nabad uga dhigaan biidni rabbi.
aad u mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo wareysanayay guddoomiye ku-xigeenka Shabeellada Hoose Cali Nuur Maxamed.
laanta afka Soomaaliga ee VOA ayay wararkani warbixinadana si toosa idinkaga imaanayaan. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa maanta ku dhawaaqay isku shaandheyn in muddo ah la filayay oo uu ku sameeyay golihiisa wasiirada. warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Shariif Xasan ayaa ku dhawaaqay 24 wasiir, 24 wasiir ku-xigeen iyo 9 wasiir dowle, halka golihiisa wasiirada ee uu kala diray ay ahaayeen 29 wasiir, 29 wasiir ku-xigeen iyo 5 wasiir dowle. Afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Umar ayaa akhriyay magacyada xubnaha golaha wasiirada:
Sheikh Xasan Ibrahim Rabuur wasiirka garsoorka, labo Madowe Nuno Maxamed wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibadda, saddex Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan wasaaradda maaliyadda, afar Maxamed Xasan Fiqi wasaaradda beeraha iyo waraabka, shan Xasan Xuseen Maxamed wasaaradda amniga gudaha, lix Aadan Xasan Maxamed wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha, toddoba Isaaq Cali Suuq wasaaradda caafimaadka, sideed Cabdinaasir Cabdi Caruush wasaaradda qorsheynta iskaashiga iyo maalgashiga.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xubnaha cusub ee golaha wasiirada wuxuu kula dardaarmay inay la yimaadaan waxqabad iyo inay bulshada Koonfur Galbeed u horseedaan isbeddel iyo horumar.
fursadan waa la isku faday bulshada inaysan ka adeegtan, inaysan bulshada walan qabataan, inaysan bulshada horumar ka shaqeeytaan, inay daacadnimo la isku helo. haddii isin daacad nagado aytaan isiin isdhibtan umadina dhibaasan. way rajeeyay inay dadkii hormeeliyo deersiyeen ku dhaqaajiyaan meelo taabada korjiyaan. way la ku yaabe dadkii hormeeliyo ka magacaawi iyo dadkan geyka meelo ka magacaawi inay shal gadiisinta. waqtan ay shal gadiisinta, muuqaalna ay shal gadiisinta. saas dartii dadkii geyka la magacaawi wali rajeeyay iyo inay waqtigan isbedeli doona muuqaalna inay walbana ku bedelaan.
qaar ka mid ah wasiirada cusub ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin xilalka loo magacaabay. waa kan Aadan Xasan Maxamed Usaama oo loo magacaabay wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha.
runtii madii ana dareenkay muuji dareenka eedeeda aan sareey sababtoo ah may buu wasaaradan hata leemiy usub wasaaradan horeenka shaqeeyay meel rais walbadan hoggaamiyo marka meel rais inii hata dib liin magacaabo aan wasiirka hata dib aan kanaga runtii eedeedan ka faraxsana may baan ka mahadnaqay madaxweynaha iyo dowlad goboleed Koonfur Galbeed. insha Allah may rajeeyna inta taaramkan ku dhiman oo meel rais doorashada lagu deero in walbadan oo isbeddel dareemo ka raqabado koran xukuumadda.
wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee maanta dib uu magacaabay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa isna sheegay inuu soo dhaweynayo xilka loo magacaabay isla markaana uu ka shaqeynayo sidii loo xasilin lahaa deegaanada Koonfur Galbeed.
waa soo dhaweynaynaa xukuumadda cusub ee maanta loo magacaabay. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa xilka loo magacaabay inuu noo fududeeyo. ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxaan ka codsanaynaa inay nagula shaqeeyaan howlaha loo magacaabay. kaligeen waxba ma qaban karno. shacabka waxaan leenahay insha Allahu ta'ala dadaal badan aan gelinaynaa sidii nabadda loo soo celin lahaa, amniga gudahana loo sugi lahaa. ayagana waxaan ka rajaynaynaa inay nagula shaqeeyaan sidii horeba noola shaqeeyeen oo aad aan ugu faraxsanahay inay labalaabaan shaqadooda. ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa dalko dhan in ilaahay uu ka bixiyo gacanta cadowga meelaha yararo uga jirto. insha Allah annakana waxba akramayna waxaan u diyaar garoweynaa sidii cadowga looga qaban lahaa ummadan Soomaaliyeed ee dhibaataysan ee ku jirta xabsiyada kor ka furan jidadku ay ka xiran yihiin maalin walbana ninkooda waxgaradka ama odaygooda fahansan dhaqanka iyo wanaaga fahansan sidii loo dhibaateen lahaa nimanka ku shaqeynayo. Waxaan rajaynaynaa inaan ka adkaano. Waxaan leenahay ummada Soomaaliyeed oo idil meel walba ay joogtana wada shaqeyn ayaan ka rajaynaynaa.
Inta badan wasiirada maanta la magacaabay ayaa ka mid ahaa xubnihii hore ee golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed, lamana ogo xubnahan golaha wasiirada la magacaabay waxa ay ka bedeli karaan xaaladda amni iyo tan bini'aadamnimo ee Koonfur Galbeed. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Galab wanaagsan idin haad Timbaland afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Waxa xalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shir looga hadlayay sidii ay ciidamada dawladda Soomaaliya ugala wareeg lahaayeen kuwa AMISOM mas'uuliyadda ammaanka dalka. Shirkan oo soo socday muddo 5 cisha ah ayaa waxa ka qayb galay madax ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba taliska AMISOM. Shirkan markii uu dhamaaday kadib ayaan waxa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriirnay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed. Waxaan wareystay Nuur Xasan Nuur.
Kommunikeega wuxuu ahaa shir shan bari socday, una socday lamaha amniga guud ahaan ee dalka ka shaqeeya, haddii ahaan lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo AMISOM. Saddexdaa qeybood ayuu ka koobnaa, sektorada dalka uu ka kooban yahay ee ciidamada kala joogaan. Qeybood kala duwan, kuwa AMISOM iyo kuwa ciidanka xoogga dalkana way kasoo wada qeyb galeen taliyayaashoodii. Muhiimadda loo qabtay shirkaas wuxuu daba socday shirarkii May ka dhacay London ee lagu soo heshiiyey, kadibna shirkii ugu dambeeyey hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen Muqdisho oo ay qodobadii ugu dambeeyeena markay eegaan arrimihii kasoo kordhay ama ay soo tala soo jeedintii baarlamaanka ay ku biiriyeen ayaga, kadibna ay go-aanno isla garteen ayay daba socday. Ahmeediisuna ay tahay kow in dalku dhinaca amniga loo horumariyo, haddii ahaan lahayd ciidamada horumarintooda iyo magaranaysa tababaradooda iyo qalabayntooda iyo howlgaladooda, si lamid ah ciidamadu iyo AMISOMna inay howlgallo ku saabsan nabad sugidda, sugidda nabadda ee deegaanada ama dalka intiisa kalaba, inay ka shaqeeyaan goobaha ay hadda cadowgu gacanta ku hayo. Waxaa kale oo arrintu ay salka ku haysay transition period-ka ama waxa loo yaqaano in la wareegaan ciidamada xoogga dalkooda oo kala wareegaan laamaha kale ee amniga sida AMISOM oo ay ula wareegaan si tartiib ah oo case-by-case ah marba marxalada la fiirinayo, kadibna si AMISOMna tirada kajoogta dalka ay u dhimaan oo u socosiyaan howlaha ku aadan dalalkoosa ugu noqon lahaayeen. Qorshuhuna uu yahay sanadkan dabayaqadeeda inkii askariga ugu horreeyay AMISOM inay dalalkooda ku laabtaan. Markaa soo koobo si guud shirka sidaas u ahaa.
Waaya, marka arintan maaragtay hadda aad ka dhawaajisay oo ah in ciidanka Soomaaliya ay kala wareegaan ciidamada AMISOM mas-uuliyadda amniga, sidee u wajahdeen oo aad u falanqayseen maadaama hawshaas ay tahay howl weyn, ciidanka AMISOMna ay yihiin ciidamo aad u fara badan oo muddo sanad ahna waddanka jooga?
Waa runta, ciidamada AMISOM aad bay u fara badan yihiin, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo laamihiisa kale amniga guud ahaanna ciidankaasi kama tira yara. Qaabka loo wajahayna waa taan kuu tilmaamay. Hadba waxay suurtagala iyagoo dhinacyo badan laga eegaya, ciidamada tayadooda iyo awooddooda iyo magaranaysa diyaargarowgooda intaba salka ku hayso, muddo hal marna aysan dhicaynin oo muddo isdaba socota dhowr sana ayaa hayusa socon doonta. Haddii la rabo howlahaasna ma noqon doonaan howlaha magaranaysa kallifi doona in dalkii meeshii laga soo bilaabay arrimaha amniga dib ugu celin doona. Waxay noqon doonaan arrima xoojin doona amniga, kana shaqayn doona deganaansha iyo xasilaanta dalka haddii la irahdo.
Mudan wasiir, dadka qaar ayaa rumaysan in haddii ay AMISOM baxaan waqtiga doonta bahan noqota ay suurtagal tahay in shabaab ay awoodda dalka ka fara maroogsadaan ciidanka Soomaaliya. Marka ma haysaan awood aad ugu babaac dhigtaan maleeshiyaadka shabaab haddii ay baxaan AMISOM?
Taa waxaan ula jawaabi lahaa dhanka kale, in dadka sidaa dhahay ogaadaan AMISOM inaysa dalka ayagu lahayn, dalka Soomaali baa iska leh, Soomaali baana hawshaasi u taallaa. Marka waqtigeeda dabcan laga jawaabi doonaa haddii la yiraahdo.
محاكم مقن أو يبهينهن أيضا كقلب كسيدا صومالي سي أول ورجال مسؤولية أمن جدلك
وهؤلاء إذا مات طبعا بمسؤول سبينا نعمها سبعين تلوكسي
معلمي هلا صار دافي وح مقدش كسعودي هالجل كحصلينته لو أنه وح جرتي إن إذا ما كود ترسن دولدة أي إسرساسيين أو يلك سد مشكك دعده مركا هولها سدنا حصلينته حاجي إذا مريان هدفك سمحوية
هدفك هو إلا حصلية القرآن مقدش كلي ما هو شنو يسعونه هذا ما أهمد هكذا شيء shaqadaas noo dhacday laakiin ma aha mid aad ku keentay qulaab ama dib ama suurtag hawlihii xasilinta dalka Saudiya
hawlgallada ka dhanka ah shabaab ayaa shirka ku soo hadal qaadeen marka maxaa idin kaga qabsoomay hawlgalladii ugu dambeeyay oo aad ka sameeyseen dhinaca koofreed ee dalka
hawlgallada baa ka qabsoomay waatii shabaab dibadda hoose ee laga qabtay ku aadan in deegaanka ay xaalad uga hantay sidii dawladdu u kale dawladdu kala wareegtay maamulayaga wala shaqaynaya ciidamada kale dalka jooga waxa kala jiray shabeelada dhexe in hawlihii ay si socdaan oo meel badan shabaabta lagu la dagaalamay dawladdu ay si gaar ah u sii baahayso si la mid ah deegaanka kale oo magaranaysa dhowaan deegaanka ka dhacay way jireen oo koonfurta waxa inta uu soo socdayaan marna istaagimayaan cadawgaasna inta uu dalka wax ka dambeeyaan ciidamada dawladda lama hakale amniga inta uu hawlahooda ma hadin doonaan hadii la yiraahdo
kaasina wuxuu ahaa wasiirka shaandhiga ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed oo u warramayay Nuur Xasan Nuur dhageystayaal haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waxaana la socodsiinayaa Jaamac Buule Jaamac
kulanka wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad todobaad kasta hadaha oo kale kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA qormada todobaadkan ee barnaamijka waxaan ku eegaynaa dooda sharci ee ay bulshadu ka qabto sideedda xildhibaan ee maxkamadda sare ku sheegtay 16kii bishii shanaad in ay kuraastoodu musuqmaasuq iyo sharci darro ku heleen isla markaana ay tahay in doorashadooda lagu celiyo warqadda ay maxkamadda sare soo saartay ayaa soo gaartay warbaahinta 25kii May ee sanadkan go'aankaas maxkamadda sare ayuu baarlamaanka go'aan ka gaaray oo 22kii bishan uu ku sheegay in go'aanka uu yahay mid qaldan isla markaana ay xildhibaanadu yihiin kuwa sax ah sharciina aan lagu noqon karin go'aanka golaha shacabka waxaa soo jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka mudane jawaari
markii codaynta bilaabatay waxaa goobjoog oo fadhiyay 184 xildhibaan waxa ogolaatay 180 waxa diiday midna baaril waxa diiday mid jiraan afarna way ka aamusay marka saas daraadeed qaraabkani waa ansaxay
haddaba go'aanka baarlamaanka ayaa waxaa siyaabo kala duwan uga falceliyey qaar ka mid ah xildhibaanadii ku fadhiyay kuraastan 8 ah iyo dadkii la tartamayba xildhibaan cabdullaahi maxamed aadan shaacir waxa uu ka mid yahay xildhibaanada kuraasta ku fadhiyay
runtii maanta go'aan taariikhi ayaa meeshaan kasoo baxay aad iyo aad baan ku faraxsanahay waayo markii cadaaladda ay gacan sareyso waxa waa qof kastoo damiir leh uu ku farxayaa baarlamaanka maanta go'aan taariikhi ayuu sameeyey 8 kuraas oo si qalad ah ee maxkamadda warqad ooga soo saartay habkii ugu soo saartay ma garan karo waayo xildhibaano la daariyey oo madaxweynihii dalkii doortay oo gudoomiyihii baarlamaanka doortay oo labadii gudoono baarlamaanka doortay oo door sharci iyo sharciyad ansixiyey lix biloodna baarlamaanka dhex fadhiyey in overnight la yiraahdo maya waa laydinku haystaa doorashadiina waa lagu celinayaa waa la laalayaa wax
maxamed muqtar oo ah wasiir hore oo ka tirsanaa dowladdii federaalka ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagu ah ninka lagaga guuleystay isla kursiga uu ku fadhiyo xildhibaan shaacir dacwadda sharci darre ee kuraastana dadkii gudbiyey ka mid ahaa waxaana uu hadalkiisa ku yiri
runtii maanta oo taariikhdu tahay 22 waa arrin ku cusub qaabka doorimada in hay-ad ka mid ah dowladda oo gaar ahaan maxkamaddii sare go'aan ay gaartay in baarlamaanka uu yiraahdo cod ayaan u qaadayaa in go'aankaas aan aqbalaynin kare waa arrin ku cusub sabarka waxaana ay keeni kartaa in mugdi galo hay-adaha kala duwan ee dowliga ah ee maxkamaddii iyo baarlamaankii iyo dowladdii sidii ay wada xisaabtamayaan iyo sidii wada shaqaynayaan ayay mugdi kartaa
intaas kadib ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare uu warbaahinta mar kale la hadlay isaga oo shaaciyey in loo hoggaansamo go'aanka maxkamadda sare ee ah inay 8 kursi sharci darro yihiin doorashada lagu celiyo haddaba waxaa la isweydiin karaa dood kasta oo sharci ku saleysan waxa ay leedahay meel la isula noqdo oo ah kama dambeys meeshii lagu kala bixi lahaa. Dastuurka dalka marka laga hadlayana maxkamadda sare iyo baarlamaanku ma noqon karaan laba ku doodi karo fulinta sharciga. Hase ahaatee ummadda Soomaaliyeed ee daawanaysa ama dhegaysanaysa dhacdadan waxa ay u baahan tahay jawaab cad oo ku aadan cidda ku garleh sharci ahaan doodan. Barnaamijka waxaa noogu marti ah Qareen Cabdiwaaxid Qalinle oo ah Qareen ay xaruntiisu tahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, kana mid ahaa dadkii dastuurka ku meelgaarka ah gacanta ka geystay. Isaga ayaan uga martinahay iftiiminta gogoshan. Qareen Cabdiwaaxid, ugu horeyn ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Asalaamu calaykum. Damac adiga iyo bahda v o a iyo dhegeystayaashaada qaaliga ahba aad iyo aad baan idiin salaamay. Waa salaamintiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Soomaalidu waxay tidhaahdaa Cabdiwaaxid, madax meel ka sarreeyo la salaaxa ma lahan haddii sharci lagu doodayo arrintan waa sharci iyo sharci ma ahan. Dabcan garyaqaanada iyo qareenada ayaa looga marti noqonayaa. Marka ummadda Soomaaliyeed jawaab cad ayay sugaysaa oo ku aadan ayamaa ku saxsan sharciyan baarlamaanka iyo maxkamadda sare doodan.
Jaamac, horta markii arrin laga hadlayo khusaysa sharciga waxaa la isweydiiyaa sharciga yaa awood u leh inuu fasiro ama uu dejiyo. Sharci dejinta waxaa iskale baarlamaanka, xeerarka dalka u qoran ee lagu kala baxayo baarlamaanka ayaa awooddaas leh. Markay noqoto laakiin turjumaadda iyo fasiridda iyo kala dhigdhigga sharciga la turjumayo macnihiisu waxa uu yahay, waxa iskale maxkamadaha ayaa iska. Maxkamadahana waxa ugu sarreysa maxkamadda sare ee dastuuriga ah ama ta Supreme Court-ka ee maxkamadda sare ee qaranka. Waxyaabaha la isku qabqabsanayaana waxyaabo kala duwan bay noqon karaan. Waxna waa dacwad laba qof dhex taalla oo dee ama dhul laysku haysto ama hanti laysku haysto, wax uun laba qof u dhexeeya. Waxna waa isqabqabsi ka dhexeeya hay-adaha dowladda ama khuseeya xuquuqda asaasiga ah ee raiska iyo xuquuqda muwaadinku leeyahay. Marka markii ay arrinta taagan tahay xuquuqda muwaadinku leeyahay ama ay taagan tahay isqabqabsi la xiriira hay-adaha dowladda dhexdeeda ama hay-ado siyaasadeed ha noqdeen ama hay-ado kale ha noqdeen, waxa awoodahaas lagu tilmaamaa ama arrimahaas lagu tilmaamaa inay yihiin arrimo dastuurka khuseeya. Dacwada dastuuriya loo yaqaanaa macnahooda waxa la yidhahdaa waa arrintaas. Arrintaasi markay sidaasi dhacdo waxaa looga dambeeyaa maxkamadda ugu sarreysa dalka, taasaa iskale go-aanka ugu dambeeya ee arrintaa fasiraadeeda ku saabsan. Soomaaliya marka aad eegto hanaanka garsoor ee hadda inoo dhisan, waxa uu baal marsan yahay dhismihiisu dastuurkan federaaligaabuu baal marsan. Weli hay-adaha inoo dhisan ee garsoorku waxay ku salaysan yihiin dasaatiirtii ama dastuurkii kan ka horreeyey bay ku salaysan yihiin. Oo maxkamadda ugu sarreysa ee dalka macnihi magaceeda waxaa la yidhahdaa hadda midda dhisan Supreme Court baa la yidhahda. Supreme Court waa maxkamadda ugu sarreysa, meel ay kaga qoran tahay magacaasi dastuurkan hadda jira ee federaalka ahna ma jiro. Dastuurka hadda jira wuxuu aasaasayaa laba maxkamadood oo kala duwan oo dalka uu leeyahay, waa kuwa ugu sarreeya. Midi waxa weeye maxkamad High Court la yidhaahdo,
maxkamadda sare
oo arrimaha ka garnaqa ah iyo wixii dacwada oo dacwad ah iyadu ah midda ugu sarreysa oo federaal ah. Wuxuu sidoo kale aasaasayaa maxkamad kale oo loo yaqaan maxkamadda dastuuriga ah oo Constitutional Court-ka ah. Taasina waxay awooddeedu tahay arrimihii haddaan iftiimiyey ee isqabqabsiga arrimaha siyaasiga iyo hay-adaha dowladda isqabqabsigooda iyada ayaa iska leh. Nasiib darro weli si maxkamadahaasi federaaliga ah ee sidii uu dastuurkan hadda aynu ku dhaqmaynaay ee lagu dhaartay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan xubnaha baarlamaanka iyo hay-ad dowladdeenna dan ay ku dhisan tahay, dastuurka ay ku dhaartay weli sidii ku qorayd maxkamadaheennu uma dhistay. Marka guud ahaan dadku in la fahmo weeye, ta koowaad maxaa sharci dejintiisa yaa iska leh, fasiraadiisana yaa iska leh, maxkamadaheebaana awood u leh in arrintaa la kala fahmo. Waxaan ku soo darayaayo kale oo arrintaa la xiriira dastuurkeenna inoo jira hadda waa uu kala qaybiyey awoodaha. Awoodda fulinta waxaa iska leh madaxweynaha iyo golaha wasiirada iska leh ee uu horkacayo ra-iisul wasaaruhu. Wixii fulina iyagaa iska leh, wixii sharci dejinana baarlamaanka ayaa iska leh, wixii sharci garsoor ahna iyo fasiraadda sharcigana waxaa iska leh maxkamadda ugu sarreysa dalka ee High Court-ka iyo midda dastuuriga ah. Haddase waxaa gacanta ku haysa maxkamadda Supreme Court-ka ah ee inoo
dhisan.
Saasay u kala qaybsan tahay.
Waayahay. Waad ku mahadsan tahay Qareen Cabdiwaaxid, faahfaahin dheer ayaad ka bixisay. Waxaan safilayaa in aad meesha ku soo dartay, inkastoo dadku badan ay ku doodayeen in maxkamaddu ay ku gar leedahay arrintan, carabka waxaad ku dhufatay in ay maxkamadi dhexda ka maqan tahay oo maxkamadii dastuuriga ahayd ee hawshan qaban lahayd aysan meesha ku jirin. Bulshada rayidka oo la hadashay laantaan afka Soomaaliga ee VOA waxa ay sheegeen tuhunka noocaas ah sharciyan inuu qalad yahay, oo inkastoo ay maxkamadda dastuuriga ay maqan tahay, waxa hadda booskeeda ku jira oo arrinta fulinaya inta laga sameynayo inay tahay maxkamadda sare oo go'aanka gaartay, isla markaana sharci dejinta iyo sharci fulintu aysan isku qaldamin ee maxkamadaha looga dambeeyo fulinta sharciga. Arrintaas maxaad ka oranaysaa?
Anigu fikirkayga shaqsiga ah waan ku raacsanahay hay-adaha madaniga ah marka ay leeyihiin inta laga helayo maxkamaddii dastuuriga ahayd ee dastuurkan hadda jira ku qoran, maxkamaddeena hadda jirta ee Supreme Court-ka ayaa iska leh awooddii dastuuriga ahayd ee awooddaasna sii isticmaali karta. Iyada ayaana u taagan arrimaha dastuuriga inay go'aan ka gaadho ilaa la helayo maxkamadda dastuuriga. Hadalkaasi aniga lawyer ahaan waa hadal ila saxsan weli. Maxkamadda hadda jirtaana awooddaas way leedahay, sababtoo ah dalku meel bannaan ma ku soo dhici karo maxkamad baa jirta ilaa mid kale laga dhiso. Waxaan leenahay maxkamadda ugu sarreysa marka awooddaas inay sii isticmaasho, inkastoo sidaan sheegay aanay dastuurka ku qorayn, haddana maslaxa iyo dan guud baa jirta oo qaran oo dastuurkeenu qirayo, sharciguna qirayo. Sidaa awgeed maxkamaddan hadda jirtahay anigu lawyer ahaan waxaan ku qanacsanahay awooddaas inay leedahay, iyadana looga dambeeyo waxyaabaha kama dambaysta ee go-aanka gaarista arrimahan jira, gaar ahaan wixii la xiriira sidaan sheegay arrimaha dastuurka. Marka su-aashaada ah wixii hadda arrintan murankan ka taagan 8 xubnood ee baarlamaanka, arrintaasi waa arrin dastuuri ah wey. Sababtay dastuuri ku tahayna waxa weeye, kow, arrin horta waxay la xiriirdaa baarlamaanka, ayay la xiriirdaa, waxay la xiriirdaa xuquuqda qofka muwaadinka ah inuu qaban karo xafiis ama jago siyaasadeed oo ah matalan jagada xildhibaanimada. Qofku xaq buu leeyahay inuu wax doorto, lana soo doorto. Marka xaqaa la farageliyo ee la yiraahdo kursigan meeshan aad ku fadhida, sharci daraad ku fadhidaa, wuxuu xaq u leeyahay inuu yiraahdo maya waa in laygu cadeeyo arrintaas.
Marka
xagga shakhsi ahaanna dastuur bay ka noqonaysaa, baarlamaankii oo arrintii fargeliyey oo isaga laftiisii awood aanu lahayn aniga aragtidayda la soo baxayna, qeyb bay yadna ka tahay oo arrinta arrin dastuuriya muran dastuuriya bay ka dhigaysaa arrinta.
Waxaa inta aanan dhegeystaha u gelin aan jeclahay in dooda baarlamaanka laftirkeeda aad wax ka tiraahdo. Baarlamaanku waxa uu ku doodayaa in haddii xildhibaan loo diidayo inuu dalka matalo oo hawshaasi gacanta ku dhigo, ay ahayd inta aan la dhaarin oo uusan xubin baarlamaan noqonin inay doodaasi timaado. Laakiin mar haddii xildhibaanka la dhaariyey oo uu baarlamaanka fadhiistay, isla haddana ay yihiin xildhibaano ka qaybgalay doorashadii dalka ka dhacday ee madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaankaba lagu doortay, ay tahay sharci darro in ay maxkamaddu go-aan ka gaarto, maadaama uu dastuurku ku cad yahay shuruudaha uu xildhibaane ku weyn karo xildhibaanimadiisa aysanna ku jirin muran loo haysto. Arrintaas maxaad ka oranaysaa?
Horta hanaan baa jira loo maro doorashada leh oo arrintu sarta ay ka qurunsan tahay waxa weeye, dalkan markii doorashada la gelayay xeer adag oo doorasho oo baarlamaankeenu soo saaray ma jirin. Anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ku baaqay golihii sare ee qaranka laftiisu markii uu arrinta doorashada la wareegay in aanu wax arrintaas xaq u lahayn loo daayo baarlamaankii markaas ee hadda waqtigiisu dhammaaday, oo xeer doorasho oo cad la soo saaro, xeerkaa doorashona uu noqdo sharciga dalka lagaga dhaqmo, isagoo ah mid qeexaya dhammaan habka laysku soo dooranayo iyo habka loo xalinayo khilaafaadka jira oo dhan. Marka arrintii markii dambe xeer jajabay isku bedeshay waa kii baarlamaankii loo lagala wareegay awood. Xeer jajabaa hay-ada lagu abuuray, xataa hay-addii doorashada lafteeda ee dastuuriga ahayd iyada lafteedu ma ahayn midda maamulaysay doorashooyinkii hadda dhacay. Sidaa awgeed nidaam uun iska jacbur abaa lagu ay doorashadu ku dhacday, aadna ugu nugul musuq maasuq oo dee hay-adihii badnaayd waa ay sheegeen, gaar ahaan kuwii dabagalka iyo kuwii xagga la dagaalanka musuq maasuqa iyo dhammaan kuwii xataa caalamiga ahaa, wax uun aada looga waramay bay ahayd in musuq maasuqyo ay jireen. Habase ahaato, haddii khilaaf ama kursi dood laga qabo, doodani waxay ahayd dood bilowgii hore in la sameeyo ahayd, intaan iyaga la fariisinin oo aan cad laga gaaro ilaa maxkamadda sare la isla tago. Laakiin haddiiba qalad uu dhacay ama dadka qaarkuu leeyihiin qalad baa lagu fariisiyey, aniga sharci ahaan wax u diidaya ma arko in la challenge gareeyo ama arrintaa dacwad laga keeno oo maxkamadda sare dacwad lala horgeeyo iyadoo go-aankii lagu fariisiyey la durayo. وانا سيدا حدا يقرينتو قد عضي واحا انتا دير محكمة دا سري مربا هداي قلكا دعوة دا اقبشي او اي دعوة دي دنيستي قو انا صوصار عد كهر امان كرتاي مجرتو
حقاك
قاد ككلية لوغهر امان كراي وحوي ما دام اوودو كالاقايب سنتاي بارلمان كالفتيسو ان او حير عصب صوصارو وانا محكمة دو حير كون بيفسرتا هداي ربان قولها بارلمان كو ان اي ارمها نوعانو كلا وحكا قبتان وإن حير عصب صوصاران أو أي قاب كي تعليهين يغو كدكتان
وهاتهاي
ما يهين دادك متلية الشعب كمتلية
شرعي ديجين
تلية أخبرنا هذا وكو قصبان تايني مركز
هذي أيادو ما هاتنتهي غران عبد الواحد دقيستي يالو حال لصعوتان برنامج كو عيتان كدقيستها وإذن كي إمانا يو واشنطن لانتا أفكا صوماليك VOA وحان نوغو مرتيا غران عبد الواحد قلن له وحانا قادا ديجينا دودا شرعي أهاني دي كتاغن sideeda xildhibaan ee kuraastooda la isku haysto waxaan jecelahay inaan dhageystaha koowaad u baaqo dhageystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo ku soo dhawow barnaamijka fadlan
bismillaah waa maantahay Tareen Cabdi Waaxid iyo Jaan Farase aan markaa waxaan salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aan dhaafilka ka dhigta barnaamijka aan runtii maxkamadda sare ee wadanku ayada ayaa go'aamin karta oo ka soo saari karta go'aanka uu sareeyo wadanka aan kama horeyn kara sharci ka hor imanayaa anigu ma aaminsanayn wadanka ka jiro hadii dastuurka lagu dhaqmayo fursadna waxaan uga faa'iideysanayaa qareenka hadii uu raalli ka yahay inaan weydiiyo laba su'aalo
waaye hisooda
su'aashu ugu horeysa hadii aan ugu galo maadaama san baarlamaanka wadanku uu san lahayn maxkamadda dastuuriga yaa go'aan ka gaari kara in xubnaha baarlamaanka ee lagu muransan yahay aan hadii aan raacdo su'aashida labaad waxay noqonaysaa go'aanka maxkamadda sare gaarto yaa ka hor imaan kara sharci ahaan wadankeena
waa tahay noomaada sheegin magacaaga saddexan iyo halka aad ka soo hadlayso
magacaygu waa Cawil Maxamuud Haaji Yuusuf oo ka soo hadlaya degmada Qaraalaysali
ma noo faahfaahin kartaa degmadaasi halka ay ku taalo waxa laga yaabaa dad badan oo Soomaaliyeen ay isweydiyaan
degmada Qararo waxay ku taalaa gobolka Wardheer ay ka tirsan tahay ee dalka Itoobiya
waad mahadsan tahay dhageysto kale ayaan u baaqayaa inta aanan u gudbin Cabdiwaxid inuu ka jawaabo labada su'aalood oo aan filayo inuu horey uga jawaabay hordhici balse uu noo yara taabto dhageystayaadoo magacaaga saddexan iyo meesha aad ku sugan tahay inuu sheegay kusoo dhawo barnaamijka
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo qareenka magacaygu waa Maxamed Axmaan Xaajiraan Ciise waxaan joogaa degmada Carmiga gobolka Bari waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha haddaan usoo dhawaado barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo qareenka laba su'aalo su'aasha koowaad maxaa keenay in la laalo kuraastan iyadoo kasoo wareegtay doorashada federaalada aqalka hoose muddo dheer su'aasha labaad waa labaasi xaq ma u leeyahay inuu laalo ama kasoo baxay maxkamadda sare haddii se la sameeyo maxkamad dastuuriya baarlamaanku
aad aad ayaad u mahadsan tahay qareen Cabdiwaaxid kusoo dhawow afarta su'aalood
waa mahadsantihiin su'aalu horta waa isku mid marka nixirkooda la eego mid wax weey guud ahaan ma la diidi karaa go'aanada maxkamadda sare oo cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha ahaato ama cid kale ma ka hor iman karta waxaa jira markii dowladnimo laga hadlayo awooduna kala qaybsan tahay sharciga wuxuu macnihiisu yahay marka la sheegayo yaa saxsan yaa qaldan garnaq markay noqoto ee gar la naqayo meel ay ku dhammaatay leedahay meesha ay ku dhammaatay ama sax go'aankeedu ha noqdo ama ha qaldanaado waxaa loo yaqaanaa maxkamadda ugu sarreysa dalka ee dastuuriga ah ama taa ugu sarreysa ee garsoorka marka maxkamadda sare ee Soomaaliyeed go'aanka ka soo baxay dhaliil kasta maxkamad ahaan iyada loo hayo ee sidaan sheegay maxkamad ku meel gaar ah si ahaato ilaa tii dastuurkii laga dhisayo sababtoo ah maadaama dastuurkii wali dhismi aanay ahayn cid ka hor iman karta ama baarlamaan ha noqoto ama fulin ha noqoto ama muwaadin ha noqoto ma jiro waayo dalku hadaanu kala dambeyn lahayn oo garsoorka aan loo hoggaansamaynin ee waxa weyde dowladnimadii baan meesha ka jirin taas waa mid baarlamaanku markaa kuraastan haduu dood ka qabaysako oo uu dood ka qabo dabcan way ka doodi karaano hay-ad ahaan isagoo baarlamaan ah dacwad way horgeyn karaan maxkamadda dastuuriga lafteeda oo dib u eegis bay codsan karaan iyaga laftooda qayb bay ka noqon karaan iyagoo ama koox kutlo isku xidhana ama magaca ku hadlaya xataa hay-adda lafteeda waa ay dalban karaan oo dacwada qayb bay ka noqon karaan haddowna wixii maxkamaddaas soo go'aamiso way ku quwi karaan laakiin iyagu mooshin kama keeni karaan go'aan maxkamadeed ceeb weey dowladnimadii kasoo horjeeda garsoorkii kasoo horjeeda in maxkamad go'aankeeda mooshin lagala hor yimaado waxa muhiim ah haddii maxkamadda lagu qanci waayo go'aankeeda maxkamaddu xeer un bay turjuntay sida iyadu u fahamtay xeerka dalka u yaalun bay u fasirtay wax sidaa awgeed waxa waxa la sameeyaa oo baarlamaanadu sameeyaan ama ka ingiriiska ha noqoto ama kongreska mareykanka ha noqdo haddii uu ku farxi waayo go-aan maxkamadeed oo jira sharci cusub baa lasoo saaraa sharcigaasoo ay rabaan markaa inay iyagu aragtidooda ku cabiraan oo sharci dhaqan galad noqda oo hanaankiisii soo mara oo ilaa madaxweynuhu saxiixo oo dee sharciga dalka noqda marka kala dambeyntii baa dhumaysa haddii la waayo arrintaas marka arrintan xildhibaanadan lagu mudansan yahay ka fursan mayso haddii dowladnimada la ixtiraamayo go-aanka maxkamadda cid ku faraxsan iyo cid ka caraysanba in sideeda loo aqbalo ka fursan mayso baarlamaankuna inuu mooshin keeno oo maxkamadda mooshin ka keeno ama gacan loo taago iyada oo laleeyahay go-aanka waanu diidanahay taasi runtii waa arrin ceeb ku ah kala qaybsanaanta awoodda dowladeed baarlamaankuna awooddaas ma laha baan qabaan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dhegeyste kale ayaan u baaqayaa dhegeyste adigoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabaya kusoo dhawo barnaamijka
marka ugu horreysa waxaan salaamayaa dhegeystayaasha idaacadda v o eda waxaan kalan salaamayaa martida barnaamijka qareenka iyo jaamac magacaygu waa jaamac cali maxamuud waxaan joogaa magaalada beledweyne ee gaar ahaan xaafadda boondoweyn waxaan qabaa anigu laba su-aal hase yeeshee waxaan ka hormarsanayaa aragtideyda shaksiga ah isqabqabsigan u dhexeeyo maxkamadda sare iyo baarlamaanka kale ahaan waxaan isleeyahay sideedan xildhibaane lagu murisan yahay in dib loogu laabto shuruudihii iyo habraacii loo soo maray kamid ahaanshiyahooda baarlamaankan hadda jira ama in dastuurka kumeelgaarka ah ee hadda jira loo laabto su-aalaha aan qabo midda koowaad waxay tahay ma jirtaa oo qareenka aan rabo inuu iga jawaabo ma jirtaa awood kale oo dhexdhexaadin karta isqabqabsigan u dhexeeya baarlamaanka iyo maxkamadda sare su-aasha labaad waxay tahay haddii baarlamaanku uu fulin waayo qaybo dhacdayo way kasoo horjeesteen amarka maxkamadda sare maxaa la gudboon ama waxay tahay tallaabada xigta oo la gudboon ama ay qaadi kartaa maxkamadda sare waana mahadsantihin
adigaa mudan jaamac aad iyo aad ay u mahadsan tahay waa laba su-aal oo aada muhiim u ah labadoodaan jeclahay inaad
waxna waa wax sharci ah oo macnaha qodob xeer loo cuskanayo oo maxkamad go-aan maxkamadeed ah waxna waa wax ah yacni dhexdhexaadin siyaasadeed ama wada xaajood noqda weeye labaduba sharcigu uu ogol yahay oo arrimaha siyaasadda inta badan waxaa lagu xaliyaa dhexdhexaadin iyo baa lagu xaliyaa iyo wada xaajood laakiin marba hadday arrintu maxkamad soo gaadho oo ay dacwad noqoto degari laba nin kama wada qusli say oran jireen soomaalidu halka wada xaajoodkii wuu ku dhammaaday oo waxaa timid gar baa timid maxkamad dhegeysi baa yimid oo waa la dhegeystay kadib go-aan baa soo baxay go-aankaasi markaa in uu soo in la fuliyun baa un waajib qaabka loo fulinaya markaa faahfaahin baa gali kartay isaga laftiisa oo go-aan mudaysa buu noqon karaa ama fulintiisa lafteeda dee hay-adihii fulinayay baa iyaga laftooda awood la siiyaa inta badan laakiin nuxurka go-aanka maxkamaddu gorgortan ma galo marba haddii maxkamaddu go-aanay gaadho waa uun go-aankaasi
waayahay
iyadii ta kale ee ah su-aasha cid kale oo awood leh oo ama haddii la diido su-aasha labaad maxkamadda lafteeda go-aankeeda meel kale oo loo noqdaa ma jirtaa dee taasi waa uun waa arrin runtii aan wax kale oo loo noqdaa ay jirin fawdo iyo unbay keenaysaa cid kaleo awood u leh inay amarkaa jabiso ee ma jirto ogaadana maxkamadda sare ma aha maxkamad ciidan meel ku haysata ma aha oo ciidankeedu u fuliyo go-aanadeeda ma aha laakiin waxay leedahay awood qaanuuneed oo sharci bay le waxay huwan tahay awooddii qaanuunkay huwan tahay
aad aad ayaad umaa
doorahaasi wuxuu soo saaro waa in ay fuliso hay-adaha fulinta fuliya
dabcan racfaan laga qaadan karaa wuu jiraa soo ma
dib u eegisiyo iyo dacwado hor le way iman karaan laakiin cid iyada ka sarreyso iyada lafteeda rafcaan looga sii qaadan karaa
waqtiga gabagabadii aan kusii siqaynaa waxaan jeclahay inaan dhegeystayaal kale fursad siiyo dhegeysta adoo magacaagoo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo fadlan kusoo dhawo barnaamijka inoona soo koob waqtiga ayaa celiirina nagu ah
bismillaah magacaygu waa yaanle cabdulaahi khaliif ku sugan waddanka jarmalka waa salaamayaa guud ahaan bahda v o eda sidoo kale waa salaamayaa riqaanka ku jira barnaamijka martida ku ah haddaan u gudbo aragtidayda waxaan odhan lahaa guud ahaan dowladda kula talin lahaa golayaasheeda inay ka fogaadaan khilaaf kasta oo keeni kara ragaadin iyo abusocodka shaqooyinka dowladda xukuumadda wax u dhimi kara waxaan kaloo raacin lahaa arrintan mar horeba maxkamaddu go-aan bay ka qaadatay waana hay-addii ugu sarreysay waddanka in sideeda loo aqbalo oo
la ixtiraamo go'aankeeda. Waxaan raacsan lahaa hal su'aal aan weydiin lahaa sharciyaqaanka. Su'aashaas oo ah, diidmadan baarlamaanku diideen go'aankii maxkamadda, maxaa uu sharcigu ka qabaa oo la guddoon mase jiraa qodob lagu laaban karo dastuurka oo lagu cabiri karo diidmada baarlamaanku uu diiday go'aankii maxkamadda?
Waa mahadsan tahay, ayaan le aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaan u baaqayaa. Dhegeyste, fadlan adoo magacaaga oo saddexan iyo halka aad joogto ku bilaabayo, kusoo dhawo barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa Aftaax Dahir Haaruun oo jooga magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmada Hodan. Haddii aan ku bilaabo su'aal aan qabo, waxaa jirta muran sharciyeed oo u dhexeeya baarlamaanka iyo maxakamadda sare. Sida muuqata, midna diyaar uma aha xal siyaasadeed. Su'aashu waxay tahay, yaa xaq leh inay laalaan xubin ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya see laftigoodu maxakamadda sare ma ku yimaadeen sifo sharci ah oo loo hogaansamo maleeyihiin macnaha qoraallo ama dokumentiyo dowladeed dowladaha diyaarsan oo dib loo eego ama dib loogu noqdo marka qalab sa noocaan oo kale oo yimaado? Maxaase kala gudboon inmaata lagu xalliyo haddii la waayo wax siyaasaha siyaasadeed ah?
waa tahay aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdiwaaxid, waxaan u malaynayaa su'aalahan inaad horey uga jawaabtay hordhici iyo weliba su'aalihii aanu soo dhaafnay. Marka gabagabadii barnaamijka ayaan joognaa, jawaabahooda iyo gabagabadaada maxaad ku talin lahayd israacaso?
Horta waxaan jeclahay, waa su'aal aad iyo aad u fiican weeye inaynu saa u hadalno oo soomaalidii maanta aynu arrimo dastuuriya isku haynaana. Horumar weyn weeye oo dalkeenu dagaal sokeeyeenu ka soo baxnay, in lagu murmaana horta ceeb ma aha. Oo hadda waxaan xusuusinayaa dhegeystayaasha, isla wiigan ra-iisul wasaarihii dalka Pakistan Maxamed Nawaas Shariif in maxkamaddii sare ay xasaanadii baarlamaanka iyo ka qaaday xubinnimadiisii baarlamaanka ay tii waxba kama jiraan, ra-iisul wasaarihii isagoo ah dalkana ay awooddii ka qaaday. Cid ka hadli karta oo hadal ku celin karta aanay jirin, oo uu iscasilay isagiina xilkii iska casilay, sidaana arrinkiisu ku dhammaaday. Xildhibaan buu ahaa, ra-iisul wasaarena waa uu ahaa. Marka horta cid sharciga ka sarreysaay ma jirto. Markii su'aal hanaanka laysku qabsadona proceska laysku qabsado xildhibaankan siduu ku yimid, marba hadday maxkamaddu hadasho waa uun gebagaba weeye. Taasi waa iga mataqaana xusuusi weeye, arrin soomaalida u gaarana ma aha. Laakiin anigu waxaan qabaa horumar weeye sida arrintu ay hadda u socoto in laysqabqabsadaana ceeb ma aha. Waxase muhiima madax meel ka sarreysaa ma jirto. Haddii go-aan maxkamadeed oo sare uu soo baxo bes weeye in la wada ixtiraamo weeye. Waxa walaalkay uu sheegay oo xamar ka soo hadlayay, xubnahan maxkamadda sare laftoodu qaabkay ku yimaadeen laftoodu haddaanay sax ahayn arrintaas runtii waa arrin aan u arka hadda dacwadeedu iyo doodeedii inayna meesheedii ahayn. Sidii la rababa ha lagu yimaad, maanta iyagaa maxkamad inoo ah. Waa maxkamaddeennii sare, waa inaynu ixtiraamno go-aankeedana qaadano. Haddii laakiin la yidhaahdo isuu ku yimid iyo sidaanu ku yimin, dee hay-adahan inoo dhisan oo dhan ama fulin ha ahaato ama sharci dejin ha ahaato ama garsoor ha ahaato, wax uun jacbur lagu wada yimi weeye oo dal burbursan oo hadda soo baxayba ee ka soo baxay mahay dagaal sokeeye. Marka arrintaasi waa arrin sideeda u taal, hal habeenna ma ku noqonayna dowlad dhammaystiran oo wax walba perfect yihiin oo sidii la rabay ah. Marka waxoogaa waa aynu sii siqaynaa oo waxaan kusii soconnaa inaynu soo kabanno. Sidaa awgeed waxaan leeyahay anigu ciddii waan dareemi karaa dad badan inaanay ku faraxsanayn xildhibaano dadaalay iyaga laftoodu oo daacadnimo inay dalka ugu shaqeeyaan rabay in maanta la yidhi xildhibaannimadii ka tanaasula. Arrin sahlan ma aha, laakiin runtii geesinimadu waxay ku jirtaa adoo go-aanka naceb inaad ixtiraamto go-aanka laftiisa, adoo markaa badbaadinaya sharafta iyo kala dambaynta hanaanka dowladnimo ee dalku u baahan yahay. Ilaa aynu sharciga ka dambaynana, dowladnimo dhabihi nooma dhismayso. Sidaa awgeed waxa aan ku gabagabaynayaa hadalkayga, aad baad u mahadsantihiin dhegeystayaasha su'aalihiina. Waxaan usoo jeedinayaa hay-adaha garsoorka in sidooda loo ixtiraamo.
aad u mahadsan yahay. Kaasina wuxuu ahaa Jaamac Abdulla Jaamac oo nala socodsiinayay barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha. Intaasna waxaa ku eg idaacadda Yada Galabnimo. Tan iyo intaynu kulmayno toddobada caawa, waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.